Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Današnja tema emisije Susretanje je ponovo nagrada Terpsihora. Ovoga puta govorimo o njoj iz, možemo reći, jednog istorijskog ugla. Četvrti put ona je dodeljena ove godine. Gost emisije Susretanje Aleksandar Ilić, koreograf i baletski igrač. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu baletske umetnosti, zahvaljujući našoj temi, a to je nagrada Terpsihora, koja se dodeljuje na Svetski dan umetničke igre i kao što ste u jučerašnjoj emisiji Susretanja imali prilike da čujete, nagradu je dobio Đorđe Makarević. Danas moj gost Aleksandar Ilić, koreograf i baletski igrač i možemo slobodno da kažemo umetnik koji je osmislio ovu nagradu. Aleksandar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Četvrti put ove godine dodeljena je nagrada Terpsihora, pa evo da je predstavi negde ona je već postala značajna u biografijama mnogih umetnika.
Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije četvrti put dodeljuje nagradu Terpsihora. Dakle, kada smo krenuli u stvari osnivanje udruženja, mi smo shvatili da zaista moramo na neki način i da podržimo naše kolege koji su naravno članovi, ne samo članovi, nego i širu zajednicu koju čine svi ljudi iz umetničke igre. I tada je naravno nastala ideja za stvaranje nagrade i specijalne pohvale Terpsihora. Ono što je važno je da su i Ministarstvo kulture i informisanje prepoznali značaj ove nagrade, isto tako i Nacionalna kuća koja je uvrstila nagradu Terpsihora u jednu od najvažnijih priznanja koje se dodeljuje iz polja umetničke igre.
Dakle, evo, nagrada je dodeljena četvrti put. Postoje li neki kriterijumi po kojima se dodeljuje nagrada?
Pa da, svakako postoji i pravilnik i propis na koji način se dodeljuje nagrada Terpsihora. Žiri koji se saziva na predlog predsjedništva udruženja prati da rad, dakle, umetnika, koreografa, baletskih pedagoga, teoretičara i svih onih koji čine zajednicu iz našeg sveta, odnosno ljudi koji pripadaju umetničkoj igri. Dakle, gledaju sve ono što se dešava na polju od 29. aprila jedne godine do naredne godine, kada se zaključuje nešto malo ranije, pre 29. aprila na Svetski dan igre. Žiri je tročlan i uglavnom ga čine ljudi koji su predstavnici dakle, naše profesije iz umetničke igre, ali uvek imamo i jednu kolegu koji dolazi iz neke druge umetničke, dakle iz neke druge umetničke grane, odnosno profesije.
Ono što je praksa jeste da dobitnik nagrade zapravo jeste u žiri u sledećoj godini.
Dakle, to je bila praksa do prošle godine, predsjedništvo je promenilo tu, mislim da je to bilo jako interesantno, ali po odluci predsjedništva prošle godine i članova koji su želeli da se promeni ta jedna vrsta tradicije, tako da od prošle godine žiri potpuno deluje nezavisno i nemamo više predstavnika dobitnika nagrade Terpsihora, možda ćemo to uraditi sledeće godine kada će biti dodeljena peti put nagrade Terpsihore i nadam se da ćemo možda i tada napraviti nešto interesantno po pitanju žirija.
Kako reaguje baletska javnost, hajde tako da kažemo, koliko se ona slaže sa dobitnicima nagrad? Znamo da uvek neko bude možda uskraćen za nagradu, da se neko ljuti, da se neko raduje, ali čini mi se da negde svi potvrđuju ono što je i sam žiri donao kao odluku.
Pa nagrada je Terpsihore prvi put ove godine nije imala taj materijalni deo koji čini nagradu obzirom na prilike i stanje u kulturi koje se dešava zadnjih par godina, ali ono što je važno, dakle, to je taj moralni deo, dobiti priznanje svojih kolega, mislim da je daleko vrednije nego taj materijalni. Mislim, ako pričamo umetnosti, svaki dinar je naravno bitan, ali mislim da je vrednost nagrade Terpsihore dalje velika. Kao i svim nagradama, mislim da i nagradi Terpsihore postoji podeljenost i kritička i javno rasuđivanje da li je neko zaista dobitnik nagrade Terpsihore ili ne. Isto tako je važno reći za nagradu Terpsihore da ona nosi jednu veliku medijsku pažnju i da nosioci Terpsihore uvek imaju priliku narednih nekoliko dana nakon dodele, dakle nakon 29. aprila se predstave široj javnosti putem medija i mislim da je to izuzetno važno da ti ljudi koji stvaraju se na neki način i obrate široj publici. Mi do sada smo zaista imali bisere iz baleta i umetničke igre koji su poneli nagradu Terpsihore i mislim da je to nešto što svedoči o kvalitetu nagrade. Svakako da je još uvek kratak period da se napravi neki presek o dobitnicima nagrade, treba prođe verovatno 5 ili 10 godina da bi mogli da napravimo neku ovako širu sliku svega toga, ali do sada su zaista dobili ljudi, po mom recimo skromnom mišljenju, koji su obeležili te godine i poneli nagradu Terpsihore.
Ti ljudi dolaze iz različitih baletskih profila, hajde tako da kažem, tu su igrači i koreografi, prosto čini se da je nagrada obuhvatila sve ono što čini baletsku umetnost.
Slažem se sa tim. Evo, ove godine prvi put je nagradu dobio koreograf za predstavu koju radio u prošloj sezoni. Pre toga su to bili uglavnom baletski umetnici. Ove godine je dakle bila tesna borba između Foruma za novi ples iz Novog Sada i sjajne predstave balerine koje su dobile specijalnu pohvalu i koreografa Đorđeta Makarevića. Tako da mislim da ćemo u buduće svakako, nekako se nadam i radujem da ćemo imati nekog pedagoga ili teoretičara koji, to su isto ti neki naši poslanici koji rade iza scene, a stvaraju isto tako uspešno našu profesiju kao i naravno igrači koji su na sceni.
Pretpostavljam da je za same ljude koji su vezani za baletsku umetnost jako važno da prosto od svoje struke dobiju priznanje.
Pa mislim da je to jako važno. Mislim, nagrade koliko vas podstakne, verovatno i veliki teret, jer vas ona tera dalje da radite, da ne posustanete, da ostanete na tom jednom nivou, pogotovo kada su u pitanju ovako mladi koreografi kao što je Đorđe Makarević koji je poneo ovu nagradu. Ja se iskreno nadam da će za njega to biti podstrek da nastavi da radi ovako kvalitetno i da nas iznenađuje, kao što nas je iznenadio sa svojom predstavom Moni, koja je prikazana u januaru ove godine na maloj sceni u okviru Večeri mladih koreografa.
Aleksandre, napravili ste jedan pomer u odnosu na baletsku umetnost prosto različitim idejama, pre svega evo nagradom Terpsihora koja se po četvrti put udelila ove godine, osnivanjem instituta za umetničku igru, organizovanjem udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije. Dakle, na neki način aktivni ste na sceni i aktivni ste u ovom organizovanju, hajde tako da kažem, baletskog života. Koliko to zahteva celog čoveka? Znamo da je i balet kao umetnost veoma kompleksna. Koliko vam zapravo ovi organizatorski poslovi, institucija koje su zaista kompleksne, oduzimaju prostor, vreme i kada pronalazite negde vreme za sebe?
Pa, volio bih da kada krenete mladi da radite i da stvarate i da jednostavno pokazujete neke druge ideje, onda naletite na mi stalno to govorimo, amandman 16. Dakle, kad ste ambiciozni, to se ne prašta u Srbiji, ali sa druge strane, evo, možda bih se zahvalio svim kolegama koji mi pružaju veliku podršku i naravno svim svojim saradnicima, da, jer kao individualac, naravno da vi pokrećete sopstvene ideje, ali ne možete da opstanete bez pomoći, pogotovo kada ste u jednoj zajednici kao što je naša, koja obuhvata jako mali broj ljudi. Naravno da zahteva jednu profesionalnost, jedno precizno planiranje, ne samo dana, nego uopšte i mesece i godine. Institut za umetničku igru se isto tako pokazao kao jedna institucija koja vrlo dobro funkcioniše. Mi smo već završili plan i projekat i za 2017. godinu, što je negde ovako potpuno nevjerovatno da može da se desi u Srbiji. A sa druge strane, postoji tu jedan... možda, eto da kažem, manji krug ljudi koji mi uslovljavaju tako da razmišljam. To su moje kolege iz drugog udruženja sa kojima se ja ne takmičim, nego zaista dobro sarađujem, a tu je, pardon, isto tako i gospođa Aja Jung, koja jako dobro radi svoj festival, i nekako smo mi svi te neke jedinke koje ne mogu jedni bez drugih, a isto tako smo podstrek jedni drugima da radimo bolje u odnosu jedni na drugi.
Institut za umetničku igru jeste institucija koja zapravo treba da postane i jeste ta visokoškolska institucija za baletske igrače. Koliko je interesovanje upravo umetnika koji završavaju baletsku školu da se visoko obrazuju upravo u domenu baletske umetnosti?
Institut za umetničku igru je prva visokoškolska ustanova ne samo u Srbiji, nego uopšte na balkanskom prostoru, i važno je da se to zna, zato što mi imamo veliko interesovanje ne samo iz Srbije, nego mi smo već u prvoj godini dobili studente iz Bosne, Slovenije i Makedonije, što je dalo jednu ovako međunarodnu validnost samom institutu. Kolege iz Zagreba koje su pokrenule svoj program za umetničku igru u okviru njihove akademije za umetnost, bili su u poseti u aprilu kod nas i potpuno su iznenađeni kako to kod nas dobro funkcioniše i kako je osmišljeno, i već je tu napravljena jedna određena saradnja isto tako sa kolegama iz Makedonije i Skoplja koje rade. Veliko interesovanje u smislu da kod nas postoji jedan mali broj ljudi koji se ipak opredeljuju posle baletske škole da završe neki fakultet, a danas je to potpuno neophodno da biste bili kompletan ne samo umetnik, nego i čovek. Prošle godine na 20 mjesto konkurisalo je 70 aplikanata, što je bilo potpuno nevjerovatno iznenađenje i za nas, a ove godine već u ovom trenutku za isto tih 20 mjesta koliko se prima na sva 4 odseka imamo oko 30 aplikanata. Tako da je, što se tiče interesovanje je zaista na jednom visokom nivou, isto tako i kvalitet profesora koji tu rade. Mi smo već, evo, završili smo za sledeću sezonu dolazak profesora, pošto smo mi napravili saradnju sa Laban konzervatorijom iz Londona, i naravno angažovanje naših najboljih stručnjaka, što je naravno potpuno neizostavno kada se radi na jednoj ovako državnoj instituciji.
Koji su odseci na Institutu za umetničku igru?
I ove godine će biti raspisan prijemni ispit za sva 4 odseka. To je klasičan balet, savremena igra, koreografija i pedagogija. Pripreme za upis počinju 22. juna, prijemni ispiti će biti održani 26., 27. i 28. Ono što je opet interesantno za jednu privatnu instituciju je da mi ćemo i ove godine ponuditi naravno 2 do 3 stipendije najboljim polaznicima. Dakle, potrebno je samo da se pripreme ti formulari koje mi njima naravno predočimo pred upis.
Da li se upis razlikuje na ocecima i uopšte šta je neophodno da bi neko položio prijemni, šta se sve polaže?
Pa razlikuje se, svi polažu naravno test opšte kulture i izuzetno je važno da imaju dobro znanje engleskog jezika obzirom na predavače koji dolaze iz Engleske. Klasičan balet naravno sadrži osnove klasičnog baleta, savremene igre. Koreografije se malo razlikuje zato što studenti, odnosno aplikanti, moraju da spreme jedan određeni materijal za taj prijemni ispit, i naravno što se tiče pedagogije, polaznici moraju da imaju završenu srednju baletsku školu i naravno da prođu određeni test koji će obuhvatati jednu vrstu poznavanja materije klasičnog baleta.
Dakle, posle završenog školovanja dobijaju diplomu visokoškolske ustanove. Koliko ta diploma, prosto onima koji su se opredelili da završe visokoškolsku ustanovu, predstavlja put u nešto u budućnosti? I opšte, koja je neka ideja? Znamo da Narodno pozorište još uvek ne obavezuje da se postoji, da se donese na konkurs diploma visokoškolske ustanove.
Pa sad zalazimo u jednu ovako malo
delikatnu priču.
Delikatnu priču jeste. Ono što je važno je da ljudi, budući studenti, prepoznaju da to nije plesna škola. Dakle, ovo je institucija akademskog nivoa i svakako da će im to pomoći, da će im to pomoći u karijeri. Ali sa druge strane, evo sada škole obavezuju da budući predavači imaju diplome visokoškolske institucije i to im zaista na neki način doprinosi kvalitetu i njihovih primanja mesečnih, a samim tim verovatno i konkurencija, obzirom da u današnje vreme je sve veći broj ljudi u našem polju koji ima završene fakultete.
Koliko ta svest postoji među nekim potencijalnim kandidatima? Koliko se o tome govori u srednjoj baletskoj školi? Koliko su zapravo učenici informisani?
Pa mi smo se potrudili da jako dobro informišemo sve tri baletske škole u Srbiji, dakle Lua Davičo, Novi Sad i Dimitrije Parlić u Pančevu, i isto tako imamo dobru saradnju sa njima. Mislim da je to predočeno studentima da je to jedna od opcija, jer svi mi znamo da baletska karijera, kogod uđe u svet plesa da radi u stvari u institucijama, traje kratko i da treba razmišljati o toj budućnosti, a današnje deca su dakle potpuno su drugačije, oni već razmišljaju dosta drugačije od nas, brzi su i znaju da je jedna ovakva diploma danas neophodna.
Susretanja. Susretanja.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista, Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti, Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Tema današnje emisije Susretanja je balet. Moj gost Aleksandar Ilić, koreograf i baletski igrač. Aleksandre, ove godine ste naš predstavnik na RSEO Evropskoj konferenciji. Već ste bili predstavnik, je li tako?
Ne, nisam bio predstavnik, sam bio na festivalu u Alžiru u okviru, bio sam žiri, predstavljao sam Srbiju tada. Ove godine u okviru RSEO Evropske mreže predstavljaću Srbiju, dakle kao individualac, a isto tako obzirom da na sve konferencije na koje odlazim, ja se trudim da predstavim kompletnu našu scenu i uopšte da pokušam da približim Srbiju kao recimo jednu buduću silu koja razvija vrlo dobru umetničku igru.
Koliko je zapravo važno da se i naša zemlja pozicionira negde, evo možemo da kažemo, u svetu, i koje su to mogućnosti prezentacije koje možete da ponudite?
Pa to su na prvom mjestu svakako kontakti. To mi ove godine, dakle prošle godine su moje kolege iz Udruženja baletskih umetnika već ostvarile saradnju sa Alžirskim festivalom i ta gdje sam ja bio predstavnik i ta jednostavno veza prijateljska se nastavlja i ove godine. Pretpostavljam da će neko otići od naših kolega. Na svim tim naravno konferencijama ljudi treba se povezuju, razmenjuju iskustvo i pokušaju da nađu način kako da razmene zapravo svoje stručnjake, da mi odlazimo u njihove zemlje, oni da dolaze kod nas. Ono što je važno za ovu godišnju RSEO konferenciju je da će ona biti posvećena najmlađima. To je dakle period od 0 do 3 godina, način na koji mogu da se zainteresuju deca i za operu i za igru. A vaš je gost pričao da je ove godine već bila jedna takva vrsta programa. Mi smo tek recimo u nekom povoju što se toga tiče i tek stvaramo neku tu vrstu svesti da je potrebno približiti klasičnu muziku i uopšte balet i operu deci. Što se tiče naših kuća, mislim da je ovih većih, Madlenijanum, prva kuća koja je pokrenula jedan takav program, a sličan program se odvija u Bitev teatru, u okviru Bitev Dance kompanije, gde imate dve predstave za najmlađe.
Dakle, evo, najmlađi tema ovogodišnje konferencije. Koliko vi u okviru svih ovih aktivnosti, dakle, udruženja baletskih igrača, koreografa i profesionalnih igrača i uopšte Instituta za umetničku igru, razmišljate upravo o nekim projektima koji su posvećeni najmlađima? Možda ne toliko malima, ali možda malo starijim.
Pa mislim da je jako važno napraviti jednu određenu platformu, dakle podeliti. Oni se strašno razlikuju u odnosu od 0 do 3, od 3 do 5 i od, obzirom da sam imao iskustvo i da radim sa najmlađom decom. Ja sam prošle godine radio sa decom uzrasta od 6 do 8 godina i njihova pažnja je potpuno drugačija od ovih koji su već od 7 do recimo 10. Treba napraviti jednu vrlo dobru platformu i mislim da sve kuće trebaju da imaju program za najmlađe, a na prvom mjestu mislim na Nacionalni teatar. Mi smo dakle imali jednu sjajnu predstavu baletsku koja je privlačila najmlađe i mislim da treba jednostavno razmišljati i u buduće o tome, ali mislim da to jednostavno je jedna šira priča gdje treba da se sastave i naravno ljudi koji vode kuću i naravno programska politika same kuće.
Ali ono čime se vi bavite, na što upućujete, o tome smo pričali u nekoj prethodnih emisija susretanja, jesu upravo najmlađi, razgovarali smo na osnovu vaše sugestije i sa Aške Nataljans koja je pravila predstavu upravo sa mališanima.
Pa jeste, da, škola igre Aške Nataljans isto tako ima jednu sjajnu predstavu, Legenda o tebi, koja je prezentovana pre recimo 2 godine i način na koji je uopšte povezan i govor i ples i pevanje u toj predstavi je potpuno neverovatno i to je dobro zato što su, oni su se dobro zabavili kroz tu predstavu, a i dobro su iznali to na kraju kao proizvod. Ono što je interesantno za našu zemlju je da mi nekako najmanje imamo razvijene programe za te najmlađe i najstarije i nekako tu nekako su ti skrajnuti su te dve strane, a mislim da je to nešto za budućnost vrlo, vrlo važno i naravno treba se možda malo i okrenuti i pogledati kako to rade naše kolege iz regiona.
Pomenuli smo najmlađe, a da pomenemo sada i najstarije, mada gospođe možda se neće složiti sa upravo ovom konstatacijom, ali fantastičan projekat koji je zapravo, možemo reći, na neki način pokazao da i da mi koji zalazimo u neke godine zapravo nismo otpisani po pitanju baletske umetnosti.
Mislim da je ovo sada vrlo usko baletske umetnosti, ja hajde da kažemo plesne umetnosti, pokrete,
dobro, da,
i te jedne životne energije,
da.
Plesni teatar gospođe evo već nekako živi tu svoju neku priču i putuju na tom svom brodu zadnjih godinu dana i zaista uveseljavaju mnoge. Ono što je važno je da je njihova misija posjetiti dakle neke skrajne grupacije u našoj zemlji i pružiti im jedan uvid da život kakav god daje može da bude lep, pogotovo na način na koji one to prezentuju. Mislim da se one ne ljute što se tiče pitanja godine, nekad malo i manipulišu, nekad im odgovara, nekad ne, sve zavisi od prilike. Evo, mi smo i ove godine napravili nekoliko važnih pomaka. Posjetili smo Kragujevac, ustanovu za odrasle lica. Bili smo krajem godine u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Ostalo nam je još 2 ustanove u Beogradu da posjetimo i ta njihova misija zaista dobija na značaju svakim njihovim gostovanjem, a samim tim i oni svojim vršnjacima šalju jednu određenu poruku da život jednostavno ne prestaje onog trenutka kada odete u penziju, da može neki način i da počne, što su one dokazale i pokazale prvo svojim medijskim istupanjem. A ove godine je i predstava gospođe su ušle u samu, da tako kažemo, uži izbor za nagradu grada Beograda, što svakako predstavlja vrednost ovog projekta u budući. Mi se nadamo da ćemo krajem juna ili negdje već početkom septembra prikazati jedan novi projekat, da li u istom sastavu ili malo proširen, ali svakako nastavljamo da širimo tu misiju, dakle za treću generaciju, da stvaramo taj jedan ludi teatar.
Da li to znači da će se organizovati nova audicija?
Pa ja ne smem sad u ovom trenutku da pričam o tome, dakle moram da se konsultujem sa svojim učesnicima koje su opasne i svakako će biti jedna dopuna ovih učesnika i ženskih i muških, ali evo trenutno smo u nekim pregovorima sa rediteljkom pa ćemo da vidimo, svakako ćemo najaviti to. Thank you.
Ove godine bit će organizovan i Summer Dance Camp u Vranju, dakle od 1. do 12. jula Vranje postaje na neki način centar pokreta, hajde tako da kažemo. O čemu je reč?
Pa evo sad kad smo malo smo dotirnuli Reseo pa smo pričali o tim, o tom jednostavno projektovanju i razmišljanju kako razvijati neke određene projekte, mislim da je izuzetno važno da se i umetnička igra, klasičan balet i savremena igra koja dobijaju na velikoj popularnosti decentralizuje. Problem je što se kod nas uglavnom, ne bih želeo da me pogrešno shvate slušalci, ali većina projekata koji su izuzetno skupi ili recimo ovako masovni dešavaju se u Beogradu. Moja ideja je bila da se u okviru instituta, dakle ta granica malo pomeri i mi smo našli na odličnu saradnju sa gradom Vranje koji nemaju, im je zaista jednu bogatu tradiciju i muzike i uopšte teatra i oni su prepoznali jednu takvu ideju da bi možda u budućnosti mogla i da se razvije recimo neka ideja da se otvori tamo baletska škola. Summer Dance Camp će se održati od 1. do 12. jula, namenjen je učenicima srednjih baletske škole i profesionalcima. I ono što je važno je dakle da će u okviru Summer Dance Campa predavati zaista izuzetni predavači. Pored naravno domaćih biće angažovani i strani predavači i mislim da tih 12 dana može da bude zaista jedna odlična studija i za umetnike, a i za učenike u baletskim školama, da se razmene iskustva, da se međusobno upoznaju, a na neki način mi da započnemo jednu novu plesnu priču u Vranju.
Aleksandre, da li će kroz ovaj, da kažemo, kamp koji će okupiti evo igrače, kao što ste rekli, srednje škola i profesionalne igrače, zapravo da se radi ta neka radionica koja će imati svoj finalni proizvod, neku malu predstavu?
Jeste, dakle ideja je da tokom 11 dana rada mi dakle zadnjeg dana prezentujemo taj naš summer camp i dobili smo scenu u Domu armije u Vranju gde ćemo prezentovati taj završni koncert koji će obuhvatati i klasičan balet i savremenu igru.
I mislim da traju prijave, koji je način prijavljivanja za one koji nas slušaju, zainteresovani su?
Dakle, polaznici mogu da se prijave putem telefona 011 41 40 420. Studentska služba će dati sve potrebne informacije, a naravno ako smo ispustili ovaj telefon na sajtu Instituta za umetničku igru mogu da se pronađu sve informacije. Mislim da je ovo jedan dobar početak i mislim da je ovo zaista jedan dobar organizovan summer camp gde bi zaista trebali da dođu ne samo i učenici iz srednjih baletske škole nego i profesionalci svakako.
Ovakvi projekti su negde prisutni svuda u svetu, što se tiče, da kažemo, umetničke muzike, master klasovi se održavaju, a ovo je, da kažemo, prva inicijativa ovakvog tipa.
Da.
Među prvima, tako da kažem.
Moram da kažem da je kod nas, recimo, u zadnjih nekoliko godina, ali to je, recimo, duži vremenski period, mnoge stvari su nestale. Ja sam bio polaznik istog jednog baletskog seminara koji se održavao u Boru i mislim da je tada bio održan zadnji put, to je bila neka 98. i 99. i treba da se podrže ovakve inicijative i u budući, ne samo, naravno, instituta, nego svih predstavnika koji se bave umetničkom igrom, a isto tako i naravno ti master klasovi koji će svakako biti, koji će proizaći iz ovako jednih inicijativa. Tako da mislim da je ovo jedan jako dobar početak i divno je što je grad Vranje podržao jednu ovakvu ideju i na kraju kraja Ministarstvo kulture i informisanje isto podržalo održavanje Summer Dance Campa u Vranju.
I evo, bližimo se polako samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Nismo još dotakli onaj domen koreografije. Rekli ste da ćete sa Plesnim teatrom Gospođe raditi nešto novo, no da li će biti još nekih projekata?
Pa prilično je bila napeta ova godina, odnosno bilo je dosta posla što me raduje. Već smo krenuli u pripremu novog projekta, dakle u pripremu novog baleta. juče bio taj prvi preliminarni sastanak, pa nemam puno detalja i ne mogu puno da otkrivam. Ono što je interesantno je da smo okupili divan tim i da će verovatno za novi projekat koji će biti prezentovan do kraja godine, dakle novi palet, bit će pisana specijalna muzika i mislim da će biti recimo u jednom polju neoklasike, što me opet raduje, zato što se ponovo malo više vraćamo tom klasičnom baletu, ne izlazimo previše iz forme, a i ne izlazimo iz forme onoga čega sam ja najbolji poznavalac, a to je klasičan balet. I mislim da ćemo svakako u buduće imati više detalja da o tome pričamo.
U kojim predstavama može da vas vidi publika Narodnog pozorišta?
Pa sezona se lagano, maj je nekako uvek najangažovaniji, ali mi lagano završavamo u junu našu sezonu. Ostalo je dakle još nekoliko predstava Ko to tamo peva, u kojima i dalje tumačim ulogu Miška. I obzirom da repertoar koji će sada biti prezentovan više nije u domenu koji ja više mogu da igram, ali svakako bih najavio jedan sjajan povod, a to je Uspavana lepotica, koja će biti 21. maja na velikoj sceni Narodnog pozorišta, gdje će se predstaviti novi protagonisti, dakle u ulozi Uspavane lepotice Teodora Spasić. Plavu pticu će tumačiti nove kolege, a isto tako ova manja sola će poneti mlade kolege, tako da mislim da će to biti ponovo jedan praznik igre i evo jedna nova smena generacija, što je uvek kod nas ovako i uzbudljivo i interesantno, i svi jedva čekamo tu Uspavnu lepoticu.
Kako se gleda na taj podmladak baletski? Pretpostavljam da su svi dužni da ga neguju.
Naravno, ja uvek ponavljam da je balet profesija mladosti, da je profesija mladih igrača i da im treba davati što ranije priliku. Mi smo naravno hendikepirani sa tim našim zakonima da baletski igrači ne mogu da odu dostojno u penziju kada je vreme za to, pa onda se slučajno desi da recimo sa 50 godina imate nekog igrača na sceni, a igrač koji ima 18 godina ne može ni da dobije ugovor. Nadam se da će svi to u narednih nekoliko godina rešiti, ali svakako treba podržavati mlade kolege, davati im šansu i naravno stavljati ih ispred sebe, jer balet je igra mladosti, odnosno profesija mladosti.
Uz Svetski dan igre i evo dodelu nagrada Terpsihora kod nas, stigla je vest da je preminula svetska balerina Maja Plisecka.
Jeste, da, nekako trećeg dana od tog velikog slavlja mi smo zaključivali neke stvari, podvlačili smo liniju kako je prošao Svetski dan igre, šta su kolegije predstavile u regionu. Mi smo dobili čak i poruku kolege Igora Kirova iz Makedonije, koji je tamo proglašen za umetnika godine. I nekako u toj, takođe pomenuo bih i gospođu Milicu Zajce, koja ove godine bila, koja je napisala poruku u okviru Udruženja baletskih umetnika Srbije, ali naravno stigla je jedna zaista ovako tužna vest da nas je napustila Maja Plisecka. I to je nekako, eto, ostavilo jedan onako tužni trag posle ovog velikog slavlja. Ono što je važno znati da je recimo pre deceniju ili nešto više otkrivena je jedna mala zvezda koja ne može čak ni da se vidi golim okom i zove se Terpsihora. Mi se iskreno radujemo i nadamo se da će naravno Maja Plisecka biti negde u tom sazvešću.
Aleksandre, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nas evo na kraju i dirnuli ovom prelepom pričom, a naravno predstavili sve ono što jeste radost baletske umetnosti, koja nam pokazuje da balet jeste nešto što se širi i što svoje dimenzije dobije u svemu onome što danas možemo objediniti pod nazivom pokret.
Ja se zahvaljujem naravno na pozivu, zahvaljujem se na velikoj podršci koja emisija Susretanja ustupa baletskim umetnicima i vama lično, Aleksandra, i isto tako čestitam svim dobitnicima nagrada koje su obeležili Svetski dan igre i naravno radujem se svakoj budućoj saradnji.
Hvala na gostovanju. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladina.